жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші соты бүгін азаматтық белсенді Махамбет Әбжанға 1 жылға бас бостандығын шектеп, 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, сот Әбжанды полиция қызметкерін қорлады, билік өкіліне бағынбады, күш қолданды деп айыптады. Әбжан өзіне тағылған тағы бір айып, озбырлық таныту айыбы бойынша ақталды.
Соттың шешіміне мен риза емеспін. 4 баптың бірі бойынша мені ақтады. Үш бап бойынша мені күнәлі етіп, мені 1 жыл бас бостандығынан шектеу деген үкім шығарды. Мен әрине де апелляциялық шағымды қалалық сотқа жіберемін. Бірақ тағы бір қуанарлық жай, ол судья Атшыбаева прокурордың менің бұқаралық шараларға қатыспау жөніндегі шектеумен келіспей, күнге ондай шектеуді қойған жоқ. Яғни бұқаралық шараларға мен қатыса аламын, яғни митинг, демонстрация, пикеттер деген шараларға мен қатыса аламын және оларды ұйымдастыра аламын.
Дид Махамбет Әбжан сот шешімі бойынша белсендіге көңіл көтеру орындарына баруға, тұрғылықты жері мен жұмыс орнын ауыстыруға тыйым салынды. 15 тамызда өткен соттың жарыс сөзінде прокурор соттан Махамбет Әбжанның бас еркіндігін 2 жылға шектеу сұраған. Полицияның ұйғарымынша белсенді мамыр айында Астанадағы салық қызметінде жанжал тудырып, бұдан соң оқиға орнына барған полиция қызметкерлері одан полицияға барып түсінік беруді сұраған, бірақ Әбжан одан бас тартып, қарсылық танытып, полицияның қызметтік киімінің қалтасын жыртқан. Әбжанның өзі айыпта үйлеспейтін тұстар барын айтады. Оның сөзінше полицейлердің бірі қай жақ қалтасы жыртылғанын нақты айта алмаған, ол сонымен қатар материалдан оның ұсталған уақыт жоғалып кеткенін айтады. Әбжан полиция өзін әлеуметтік желіде 21 мамырға белгіленген Қазақстандағы жер реформасына қатысты наразылық митингілері туралы жазбасына бола ұстады деп санайды. Махамбет Әбжан бұған дейін қаржылық алаяқтық жасады деген айыппен сотталып 3 жыл түрмеде отырған. Жақтастары ол айыптың саяси астары бар деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.